Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitejia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Insal minkom u natikom merħba għal dan il-program Fantasia Concertante. Passoltu il-konċert għal violin il-fa ta' Giuseppe Tartini fetaħ il-program tagħna. Ser nibdew bil-mużika ta' kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Antonio Brescianello. Huwa twelet Bologna imma insibu li kellu impjiegi fi Munich u Stuttgart. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu kunċerti, sonati, xi mużika operistika u anke sagra. Ta' Giuseppe Antonio Brescianello ser nisimgħu Concerto No. 4 in E minor, xogħol bit-tliet movimenti Allegro, Adagio, Allegro. L-interpretazzjoni hija ta' La Cetra Baroque Orchestra Basel. Dak kien il-konċerto number 4 in E minor ta' Giuseppe Antonio Brescianello, eseguit minn l-Aċetra Baroque Orchestra Basel. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena lokali bil-mużika tal-Mibki Joseph Vella u x-xogħol tiegħu Concerto for Two Pianos, miktub fl-aħħar ta' snin design. Hawnhekk għandna kunċert mingħajr orkestra għaliex il-partitura hija miktuba għal żewġ pjanisti li jdoqqu fuq pjanijiet separati, fejn l-irwol prinċipali jgħaddi minn pjanist għal ieħor f'mumenti differenti. Il-format neoklassiku ta' dan il-kunċert jitħallat ma' temi u armoniji kontemporanji. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment, Deċiżo, li għala il-Konċerto for Two Pianos, fejn il-pjanisti huma Natasha Kirkop u Marco Rivoltini.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment deċiżo li jara il-Konċerto for Two Pianos tal-kompożitur Joseph Vella, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandha fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu silta tal-artist Brażiljan Egberto Gismonti. Wieħed mill-albums ta' Gismonti li ntlaqa tajjeb mal-pubbliku u l-kritiċi kien Circense tal-1980 fejn insibu għadd ta' siltiet jazz b'laqtiet Latino-Amerikani ħafna minnhom ispirati minn diversi karattri li s-soltu naraw fiċ-ċirklu. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu l-ewwel kompożizzjoni li hija Karate. Smajna l-kompożizzjoni Karate mill-album Circense ta' Egberto Gismonti. Inkomplu bil-mużika ta' George Gershwin, l-Amerikan li sejjes l-istil mużikali tiegħu fuq ir-ritmi u l-armoniji tipiċi tal-jazz billi adattom għal stil aktar klassiku. Waħda mill-aktar kompożizzjonijiet importanti ta' George Gershwin kienet Rhapsody in Blue li toħodna lura l-1924. U li wrid li fera mill-mużika ġdida Amerikana kienet sert esperimenta bir-ritmi tal-mużika jazz. Oriġinarjament, Gershwin kiteb Rhapsody in Blue għal piano u jazz band. Gershwin sa dak iż-żmien kellu esperjenza minima fl-orkestrazzjoni u għalhekk talab lill-kompożitur Ferd Grofi biex jikteb verżjoni għall-orkestra sħiħa. Rhapsody in Blue ser tiġi segwita mill-London Festival Orchestra flimkien ma' Stanley Black li jiddariġi u jdoq il-pjanu. kienet Rhapsody in Blue ta' George Gershwin e kif eseguita mill-London Festival Orchestra flimkien ma' Stanley Black li daq il-pjanu u mexxa l-orkestra. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Ino Bonello li huwa xenografu jiġifieri jiddisinja x-xenografija tat-ċinema. Ino nirringrazzjawk li qiegħed magħna hawnhekk għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-industrija tal-films f'Malta.
Grazzi lilek tal-istadina u nittama li s-semmijati għak jihdu pjaċir bl-interventi tagħna.
Perswas li ħataddi da kummenti li huma ta' interessa s-semmija jino. Issa, kemm tmur lura l-industrija tal-film sa' Malta?
L-industrija tal-film tmur lura ħafna kieku għaw Malta. Se jiddependi xwieħed jifhem meta ngħidu bl-industrija tal-film. Għaliex l-industrija tal-film hija knajdu ġast l-industrija kelma kbira ħafna. Aħna effettivament saf titta żminilu kienu meruni meta kon ngħidlek li ngħidli aħna industrija tal-films speċifika m'għandniex, għax aħna m'għandniex films li huma tagħna li nikkreawhom aħna huma ftit dawk li huma films li huma ta' oriġini indiġeni tagħna Maltija. Imma għandna industrija b'saħħitha ħafna ta' servizz għal-ċinema, għal-films. Issa, ovvjament, hawnhekk minn records li naf bihom jien għal-menu, l-ewwel record li għaw huwa ta' Sons of Disease tal-1925. U dan ma jfissirx li qablu ma setax kien hemm xi oħrajn li mhumiex qegħdin fir-records b'xi mod jew ieħor.
Jiġifieri jekk imorru lura għal dak iż-żmien snin 20, x'tip ta' servizzi se taw taw il-Maltin
fil-probabbilità il-probabbilità li dak it-tip ta' dak iż-żmien kienu jkunu ħa ngħidulhom one man band ftit nies direttur jew kellha l-producer ikun ġeneralment qed jagħmel kollox. F'dal-każ ma nafx għaliex kolli nammetti li dal-film ma rajtu qatt volieri ma qatt ma rajt il-footage tiegħu, però nimmaġina li dak iż-żmien kienu għadhom primittivi ħafna anke bil-mod kif jaħdmu. Aħna għaw Malta illi l-industrija tas-servizzi tal-films bdiet fil-fatt tagħmel ħoss, mhux Malta biss anke internazzjonalment kien mill-1964 meta saru it-tankijiet tal-filming tal-Irnella fil-fatt tank. Għax l-ewwel ma sar kien is-surface tank il-tank il-baxx li aħna nsibuh bħala surface tank. Li allura mbagħad imħabba f'dan it-tank mħabba fli kienet faċilità għal dak iż-żmien unika fid-dinja, dan beda jattira ħafna produzzjonijiet. Infatti jekk inti tara anke d-dati ta' x'inħadmu films hawn Malta, tinduna li mill-64 li hemm dati bdew ikunu aktar frekwenti film iktar wieħed wara l-ieħor.
Jiġifieri meta qed ngħidu tank hija location fejn wieħed jiffilmja ta' tank.
Eżatt, hija spazju kbir fil-każ tat-tank li hemm l-Irnella huwa tank li huwa kmisser żball 400 piet bi 300 piet li huwa font xi 2 metri u nofs bejn wieħed u ieħor illi ġo fih dan jintelab l-ilma u jiġu rikreati tempesti, xeni ta' tbaħħir, jekk hemm xi xena ta' xi ħaġa li qiegħda tereq pereżempju, eċetera. Allura ovvjament imħabba filli saret din il-faċilità mbagħad beda jkun hemm aktar interess fl-innies jiġu jiffilmjaw Malta. Infatti, anke fil-bidu għal ċertu żmien twil, il-films kienu koll aktar orjentati fuq dawk li kienu suġġetti marittimi, ma kienx ifisser li ma kienx ikun hemm xogħlijiet anke dak li llum ngħidulhom on location, vol diri f'postijiet differenti f'Malta, però li kien jiġri kienu jkunu xeni biex ngħidlek konsegwenzjali għal dak li huwa qiegħed isir fit-tank għaliex inti fit-tank anke biex taħdem trid ċertu ammont ta' żmien anke bejn iċ-ċena oħra biex inti tirranġa set, tbiddel, timla, tnadda, terġa, eċetera, għal diversi raġunijiet, insomma. Allora kif kienu kunu għadin hawnhekk, ovvjament iż-żmien kienu jimlew billi jżidu xeni aktar oħrajn li kienu jkunu kif ngħidulhom illum on location. Illum qegħdin naraw li qegħdin jiġu anke films li jaħdmu on location biss u li t-tank ma jersqux. U dan huwa anke frott għal-kapacitajiet tal-kru lokali, tal-nis Maltin, illi mux tal-li tal-mu, tal-li saru effiċjenti ħafna f'dak li huwa servizz ta' support lill-industrija tal-ċinema. U jiena ngħidha b'wiċċi mill-qudiem illi f'Malta għandna grupp ta' nies illi ma niddejjaq ngħid xejn u ma nistħi minn ħadd illi ngħid illi huma l-aqwa, jekk ma ngħidx l-aqwa fost l-aqwa. Biex mi jajdulix rasi kbira. Fost laqwa illi jissib fl-industrija tagħna l-lum. Issa meta ħna qegħdin ngħidu supporting services li huma servizzi li huma anċellari għal-ċinema, inti għandek firxa kbira ta' servizzi għaliex fiċ-ċinema jaħdmu l-mastru dax jaħdmu magħna. Lukandi jaħdmu magħna r-ristorant, jaħdmu magħna il-trasport. Vol diri, pratikament inti l-industrija tal-ċinema magħha tħaddem pajjiż, tmexxi ekonomija sħiħa fuq firxa kbira ta' servizzi. Illi dawn kollha jridu però ovvjament jaddattaw ruhom għal dak li huma l-eżigenzi tal-ċinema, illa li x-tempos huma differenti.
Fost is-snajja li semmejt, innu tajt li ma semmejtx camera persons. Dawk jiġu minn barra ġeneralment?
Le, dawka għandna xi wħud minnhom li huma wkoll, però li jiġri huwa da. Meta jiġi direttur u jiġi producer, l-aktar id-direttur imma, jekk huwa da ġej minn post minn band oħra. U ġa beda film pandoħra u għaw ġej jagħmel ftit ċeni minnu u tiġa jkollu dak il-livell ta' kapaċitajiet tekniċi impjegati miegħu, allura jiġi bihom hawnhekk. Allura forsi jiċ-chances l-opportunitajiet ta' nies bħal daw ikunu ħarira inqas fil-fatt anke fil-kamp tiegħi bħala xenografu pereżempju jien din tiġri wkoll. Meta jiġu daw ikollhom ix-xenografu tagħhom fuq il-film tiġa li huwa qed jaħdem magħhom. Vol diri, dawn huma affarijiet illi biex ngħidlek huma handicaps għaliex l-inna ma jtunix l-opportunitajiet full illi nixtiequ. Fil-fatt dik hija sabiħ li issa qed jibda jkun hawn anke xi produzzjonijiet li huma tagħna. Għax il-produzzjonijiet li huma tagħna nistgħu aħna nokkupaw il-livelli kollha ta' dik li hija meħtieġa bħala support ċinematografiku.
Tajjeb, Ino, nirringrazzja ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar l-industrija tal-films f'Malta fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Il-London Symphony Orchestra and Chorus imexxija minn Leopold Stokowski interpretaw it-tielet moviment mill-Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives. Tam ngħidu li dak il-moviment huwa ispirat mill-larqa tal-vapur tal-passiġġieri Lusitania fejn tilfu ħajjithom il fuq minn elf ruħ. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika mill-film Dirty Dancing fejn ir-ritmi latino-amerikani jieħdu parti prominenti fis-soundtrack ta' dan il-film. Tagħmel ngħidu li s-soundtrack tal-film Dirty Dancing kien wieħed mill-albums l-aktar limxew fl-istorja tal-mużika. Minn dan il-film ser nisimgħu De Todo Un Poco, kompożizzjoni ta' Michael Jeffrey Lloyd, li kiteb qatt ta' siltiet fuq laqta latino-amerikana u rebaħ diversi awards għax-xogħol tiegħu.
Quiero saber de todo un poco y quiero tener de todo un poco. Yo quiero gozar, yo quiero bailar y quiero cantar de todo un poco. Yo quiero probar de todo un poco y quiero lograr de todo un poco. Yo quiero vivir, yo quiero reír y quiero sentir, pero de todo un poco, de todo un poco, de todo un poco.
Film Dirty Dancing smajna De Todo Un Poco ta' Michael Jeffrey Lloyd. Hawnhekk kien temmu l-programm tal-lum, brat ħajr l-Sur Ino Bonello tal-kummenti tiegħu u l-tekniku tal-programm Samuel Attart. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistiedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadakinhar nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.